8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci, i dobrodošli u prvo izdanje emisije u novoj godini. U ovim prazničnim danima, prazničnom raspoloženju, u narednih 55 minuta pomešat ćemo malo stilove i žanrove, klasičari, džezere, pop ikone, rock legende, i slušati muziku u nekim, nadam se, za vas atraktivnim aranžmanima dobro poznatih kompozicija. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam srećnu novu godinu.
Thank you.
My Favorite Things ili Moje omiljene stvari Richarda Rodgersa ili bolje rečeno Rodgers Hammerstein kreativnog tima koji je napisao ovu poznatu numeru iz mjuzikla Moje pesme, Moji snovi, odsvirala je Lucienne Renadine Vary uz nacionalni orkestar iz Lila kojim je dirigovao Roberto Ricci Brignoli. A moja novogodišnja želja upućena vama bi moglo biti upravo to. Dakle, budite okruženi svim onim omiljenim stvarima koje vas čine srećnim. Muzici sigurno sam pripada važno mesto u vašem okruženju, a nadam se da je tu negde i ova emisija koja danas zapravo predstavlja jedno, kao što rekoh, praznično izdanje, jedno prošireno izdanje redovne rubrike u kojoj vam predstavljam zanimljive aranžmane, a ta rubrika se zove
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
Prepoznali ste sigurno pesmu Oči čornije ili Crne oči, popularnu rusku romansu. Stihove ove pesme je napisao Jevgenij Hrebnikov, a muzika je zapravo zasnovana na klavirskom valceru omažu Florijana Hermana. A aranžman koji potpisuje Julian Reynolds izveli su Rolando Villazon i Ildar Abdrazakov, dakle dva vrhunska svetska operska glasa uz Metropolitan Orkestar iz Montreala kojim je dirigovao Jani Kneze Segen. Ovaj aranžman je samo bonus na kompakt disku na kome ova dvojica umetnika predstavljaju niz dueta iz italijanskih i francuskih opera, ali je zato jedna od najpopularnijih operskih umetnica današnjice, mezzo-sopran Joyce DiDonato, 2019. godine snimila ceo jedan album sa interesantnim aranžmanima. Album se zove Song Play i 2020. je nagrađen Gremijem u kategoriji najbolji klasični vokalni solo album. Kritičari kažu da ovo izdanje moraju da čuju svi oni koji cene vrhunsko pevanje i majstorstvo instrumentalista, naravno, bez obzira da li je reč o operi, džezu ili popularnoj muzici. Aranžman jedne od najljepših pesama iz perioda baroka, Amarili, Giuliana Caccinija, za glas, klavir i kontrabas, upravo to potvrđuje.
Amarili,
Bila je ovo pesma Amarili, Đuljana Kačinija. Slušali smo Joyce Di Donato, klavir je svirao Craig Terry, koji je ujedno i aranžirao sve numere na maločas spomenutom albumu Joyce Di Donato, a kontrabas je svirao Chuck Israels, najpoznatiji sigurno po svom angažmanu u triju Billa Evansa, jednog od zapravo brojnih jazz muzičara koji su inspiraciju pronalazili u klasičnoj muzici, a često je i svirali na drugi način, naravno. Ali također vrlo često i klasičari sviraju džez. Sigurno dobro znate kako turski pijanista Fazil Say svira Mozartov turski marš u tom džez aranžmanu, ali da li ste čuli njegove improvizacije na temu Summertime iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina?
Thank you.
Improvizaciju na temu Summertime iz opere Porgy i Bess Georgia Gershwina odsvirao je Fazil Say i to je snimak sa albuma 1001 noć u haremu, kako se zapravo zove njegov koncert za violinu pisan za Patriciju Kopačinskaju, a očigledno inspirisan poznatom zbirkom priča koje je Šeherezada pričala kako bi sačuvala sopstveni život. Najpoznatije muzičko delo nazvano imenom ove mudre devojke napisao je Nikolaj Rimski-Korsakov, delo koje je 2018. godine za Deutsche Grammophon snimio i naš proslavljeni violinista Nemanja Radulović, ali u jednom neobičnom aranžmanu koji pak potpisuje Aleksandar Sedlar. I upravo sa tog izdanja slušamo drugi stav, legenda o princu Kalenderu. Sa albuma Bajka Nemanje Radulovića slušali ste deo simfonijske slike Šeherezada koju je na osnovu kompozicije Nikolaja Rimskog-Korsakova napisao, aranžirao za violinu i kamerni orkestar i klavir Aleksandar Sedlar, tako da smo uz Radulovića slušali orkestar Double Sense i pijanistkinju Stefani Fontanarosa.
Klasika.
Klasika plus.
Mnogo je muzičara, to sigurno znate, koji ne vole i ne priznaju ograničenja i svrstavanja u žanrovske okvire ili fioke, kako to kaže Edin Karamazov, na primjer, gitarista i lautista, umetnik izuzetne internacionalne reputacije koji, kao što ne voli granice u geografskom smislu, tako ne priznaje ni te granice u muzici. On je upravo na sopstvenom primjeru pokazao da, iako te fioke postoje, kako on kaže, i muzičari koji pripadaju različitim žanrovima mogu veoma uspešno da sarađuju. Tako je on, osim sa najpoznatijim interpretatorima takozvane stare muzike kao što su Andreas Scholl, Hilliard Ensemble, Hesperion 20 ili pak poznati kamerni orkestar Orfej. Tu je naravno i Stefan Milenković sarađivao i sa makedonskom pevačicom Kaliopi, sa grupom Scorpions ili pak sa legendarnim Stingom. Edinovo ime ćete tako sresti na izdanjima klasične jazz ili world music, a kada kažem gitara, ne mislim samo na akustičnu, već i na električnu gitaru, na kojoj Karamazov svira Beatlese i Theloniusa Monka, ali i Baha i Mozarta. I evo kako je sa solistima Sankt Petersburga svirao treći stav, rondo, kvarteta sa flautom KV-285 u D-duru. Thank you. Ansambl solisti Sankt Petersburga i Edin Karamazov, koji svira električnu gitaru, izveli su rondo iz Mozartovog kvarteta KV-285 u D-duru. Električna gitara je novom snimku zamenila flautu, instrument koji slušamo u narednim minutima. Flautistkinja je Jasmine Choi i ona svira aranžman pesme Želim te, Erika Satija.
Klasika plus. Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
Još jedna umetnica velike internacionalne reputacije u današnjoj emisiji, koja svira različite muzičke žanrove, Jasmine Choi, a odsvirala je Želim te, solo pesmu Erika Satija u sopstvenom aranžmanu. I evo sada još jednog kvarteta u današnjoj emisiji, upravo jedan od onih ansambala koji objedinjuje te različite stilove, i džez, i rock'n'roll, i klasiku, i elektropop, i rumunski folk, recimo. To je jedan od prvih avangardnih gudačkih kvarteta, nosi ime svog osnivača, violiniste Aleksandra Balanescua. Kvartet je osnovan 1987. godine. Album kojim su stekli svetsku slavu obrađivao je teme nemačke elektronske grupe Kraftwerk, a tokom godina ovaj ansambl sarađivao i sa Davidom Byrneom i sa Kate Bush, Ornettom Colemanom, grupom Pet Shop Boys i mnogim drugima. Mi danas slušamo kako su obradili jedno poznato orkestarsko delo koje obiluje ritmovima i melodijom Balaneskove rodne Rumunije. To je rumunska rapsodija broj 1 Georgea Enescua. Thank you. Ovo rumunska rapsodija broj 1 Georgea Enescua. On je napisao za veliki orkestar, a mi smo je slušali u aranžmanu i izvođenju članova Balanescu kvarteta. I bila je to i posljednja numera u današnjoj prazničnoj emisiji Klasika Plus, jednom proširenom izdanju rubrike Na drugi način, ili možemo reći radijskom koncertu, čiji je program bio sačinjen od, nadam se, i vama kao i meni zanimljivih aranžmana dobro poznatih kompozicija. Ali kao i na većini koncerata, imamo i jedan bis. Onaj koji su na svom nastupu u avgustu 2016. godine na festivalu Utrehtu izveli u aranžmanu za pevače, beatboxere, repere, improvizatore na baroknim instrumentima, plesače, breakdansere i akrobate. Da, sve su to Vincenzo Capezzuto, muški alt, sopran Nuria Rial, mezzo sopran Giuseppina Bridelli i kontratenor i breakdanser Jakub Jožef Orlinski, kao i članovi ansambla Larpeđata koji vodi Kristina Pluhar. Pa neka se vedrina ove italijanske narodne pesme prenese na godinu pred vama. Još jednom svako dobro u 2022. Žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
Thank you. la tua di nasci rasa, e dall'amore tuo, dall'amore tuo, e dall'amore tuo quando ti basa. E a weli, weli, weula, la pacchia nella mia fondula chiama da me. A weli, weli, weula, la pacchia nella mia fondula chiama da me. Dei capelli tuoi sono innamorato, li vedi viola d'intaglio vento. O occhi, occhi, qui dici verdi no, che ci dici mali, che tali tori. O occhi, occhi, qui dici verdi no, che dici mali.
Plus.